Благословено да бъде името на нашия Господ. И тъй като това е първият път през новата календарна година, в която моята съпруга и аз сме между вас, искам я срещно да ви поздравя с честита нова година, макар и със закъснение. И покрай това традиционно поздравление да прибавя Бог да благослови всеки през тази година. През тази година наистина да бъдем в Божите благословения, в Божията сила и в Божията пълнота. Ще прочета от посланието на апостол Павел към Филипяните, 4 глава, от 10 до 13 стих. Филипяни, 4 глава, 10 до 13 стих. Аз много се радвам в Господа, че сега най-после направихте да процъфти отново вашата грижа за мене, за което наистина сте се грижили, но не сте имали благоприятна възможност. Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото и състояние да се намеря. Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея. Във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. За всичко имам сила, чрез онзи, който ми укрепява. За всичко имам сила, чрез онзи, който ме укрепява. Нека да се молим. Татко Святи, ние четем изповедта на апостол Павел. Това са думи, които той е записал в свое послание, но вярваме, воден от Тебе, вдъхновен от Тебе, за да могат тези думи да достигнат до нас, да се вгледаме в Неговото сърце, в Неговото отношение, в Неговото посвещение, в Неговия пример. Тази вечер Ти молим, Ти да благословиш сърцата ни, Ти да благословиш и моите устни, които са в немощ, и Твоето Слово да бъде по Твоето помазание силно и действено. Това Те молим в достойното име на Исус Христос. Амин. Спомняте ли си, че и миналата година, като започваше 2020 година, също си честитихме, също си пожелавахме много благословение, всички очаквахме една година, която да бъде успешна, която да бъде добра, благословена. Обаче какво се получи? Изпратихме една необичайна година. Година, която в мирно време бяхме като на война и все още продължаваме да бъдем. Година, в която трябва да се дистанцираме, да се затворим в къщите си, църковните богослужения да не могат да бъдат пълноценни, работата да бъде застрашена, приходите. Една година, в която всички бяхме подложени на едно невероятно изпитание. Започнахме годината с много надежди, обаче изпратихме с особено удовлетворение, че си отива. Но и новата 21-а година, това изпитание все още не е отминало. Изключително важно е за нас, вярващи, как оценяме нещата. За някой това е година, ще би могъл да нареша ужасна година. Година на изпитание, на лишение, на проблеми. Тежка година. Година, в която много хора са преживяли тежки загуби, включително и на близки хора. Но ние, вярващите, можем да погледнем на нещата и от друга гледна точка. И да изкажем благодарност на Бога, че и в това изпитание Той е бил верен и е бил с нас. И че в най-тежките моменти Той ни е изоставил. За всички нас това беше една тежка година, но някои преживяха директно атаката от коронавирусната инфекция. И за съжаление, някои загубиха свои близки, За тях особено тежко изпитание. Но във всеки момент Божията благодат е била с нас. Божията милост ни е съпровождала. Когато апостол Павел пише за тези неща, които са провождали неговия живот, той казва следните думи. Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? И той изброява някои от нещата, които са го съпровождали. Скръп ли или утеснение, глад, голота, беда или нощ? И неговата изповед е: във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. Това е позицията. Това е отношението на истинските вярващи, които са положили живота си и доверието си в Господа. Какво можем да очакваме през тази година? Да се отиде тази коронавирусна пандемия? Ще кажем, дай Боже. Да се възстанови икономиката, да се възстанови нормалния живот, да се възстановят богослуженията, да отидем лятото на Карандила. Амин. Дай Боже, така да бъде. Много бих желал всичко това да бъде реалност. Обаче искам да ви кажа следното. Ние нямаме категорично обещание от Бога, че Той ще отмахва всички препятствия, че Той ще отнема всички изпитания, че нашия живот ще бъде безпроблемен. Нещо повече. Ние съзнаваме, че живеем в последно време. И бих казал, живеем в много последно време. А в това крайно последно време, в което ние се намираме, и ние всичко това го виждаме като белези, които са посочени в Божие Слово, които се случват пред очите ни, изпълняват се. Това време Божието Слово, сам Исус Христос го нарича начало на страдание. Защото ще следват още. Да, ние вярваме, че нас няма да наима, когато ще бъдат най-големите страдания. Но ние живеем в последно време, когато буквално цялата световна система ще се разклати. Защото има обещание, че ще останат само тези неща, които ни се клатят. И това е Божието вечно царство, което ще бъде установено. Но преди това всичко създадено от човека, цялата световна система ще се разклати и ще падне. И сам Исус Христос, когато говори по тези въпроси в Лука 21 глава, 26 до 28 стих, той изрича следните думи. Човеците ще премират от страх и от очакване на онова, което ще постигне света, защото небесните сили ще се разклатят. Ние се намираме точно в това положение, когато хората премират от страх поради неизвестността. Поради това, което предстои. Да, все още не сме видяли тези космически катаклизми, които са изявени в Божие Слово, че ще се случат. Но много неща, които са тук на Земята, се случват. И хората премират от страх в очакване на това, което ще постигне света. Но към нас Исус Христос се обръща с думите. А когато започне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава. За нас това е повод да се радваме. Дори да преминаваме през още изпитания. Дори да преминаваме през по-големи изпитания, ако Господ допусне. Дай Боже да се възстанови нормалния живот. Желая това да се случи. Моля се Бог да отмахне тази епидемия, да се завърнем към нормалното си ежедневие и нормалните си живот на църквите. Но само Господ знае какво ни предстои. Аз не зная дали точно през 2021 година няма да настъпи грабването на църквата. Не мога да кажа, не мога да определям години или времена, които Бог е положил в собствената си власт. Но виждаме, че Неговото идване е много скоро. Не зная дали през новото десетилетие, което започва тази година, 2021 до 2030, няма да се случат всички тези събития, които да завършат за второто славно Христово пришествие. Затова ние трябва да сме готови, скъпи брати и сестри. И каквото и Бог да допусне, аз ви насърчавам да повдигнем главите си, да полагаме доверието си в Него и да се радваме, защото изкуплението ни наближава. Днес ще разгледаме примера на апостол Павел. Виждаме, че апостол Павел не се е плашил, нито се е влияел от изпитанието, което преживява. Нещо повече, изпитаният, гоненият, предизвикателствата, опозицията непрекъснато са следвали неговия живот и служение от момента на неговото обращение към Христос. И ние, вярващи от последното време, което най-вероятно ще преживеем още и други изпитания, би трябвало да се получим от неговия пример, за да можем да имаме същото отношение, същата мотивация, същата духовна сила като него, да можем и ние да преминаваме през предизвикателствата и изпитанията по начина, по който той ги е преминавал. Може би някой ще зададе въпрос ми, какви изпитания е преминавал апостол Павел. Нека да си припомним, че още след неговото обращение, когато Бог е говорил на един вярваш от Дамас на име Анания, да отиде и да се моли за него. И Анания първоначално даже е поспорил малко с Бога, как така, нали, той е твой гонител. Господ му каза, иди, защото той ми е съд избран да разгласява моето име пред народи, царе и пред израелтяните, защото аз ще му покажа колко много трябва да пострада за моето име. По принцип, апостол Павел много малко говори за своите изпитания и за своите гонения, а те са били много. В един случай, във второ послание към Коринтяни, той е бил предизвикан буквално от отношението на коринтяните да избори това, през което е преминавал. И ние четем, бил съм в повече трудове, още повече в тъмници, безброй бичувания, много пъти на смърт, 5 пъти юдеите ми удариха по 40 удара без един, 3 пъти съм бях бит с тояги, веднъж ми биха с камъни, 3 пъти съм претърпял корабокрушение, 1 нощ и 1 ден съм бил сред морските дълбочини. Много пъти съм бил и в пътешествия, в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в град, в опасност в пустиня, в опасност по море, в опасност между лъжи братя, в труд, мъка, много пъти в неспане, в глад и жажда, много пъти в неядени, в студ и голота. И освен всичките други неща, които не споменавам, забележете, има неща, които не споменавам, има и това, което тежи върху мене всеки ден. Грижата за всички църкви. Грижата за всички църкви. Прочетох тези думи, защото предизвикан от отношението на коринтските вярващи, той изброява неща, които, за които друг път не говори. Да, в Лука, в книгата Деяния на апостолите, описва някои неща, които са се случили с апостол Павел. Например, по водителство от Бога, той и неговият екип, Павел, Сила, Тимотей, Лука, са напуснали азиатския континент и са отишли за пръв път в Европа, в град Филипи. Знаете историята с съня с македоница? И точно там, в Филипи, след като е започнало успешно тяхното евангелизационно служение, след като се обърнала Лидия, първата вярваща чрез неговото служение в Европа, след като се е оформила така домашна група, основа на църквата в Филипи, Павел и Сила били арестувани. И какво е било тяхното отношение в затвора, в ареста там, в тъмницата? Може би са се оплаквали, може би са така задавали въпроси на Господа, нали? Следвахме Твоето водителство. Сбъркахме ли нещо? Защо го допусна? Защо вместо да проповядваме, трябва да лежим в тази влажна тъмница? А словото казва, че те са били в окови. Това означава врата, ръцете, нозете им оковани, без да мърдат. В болка, в просто крайно нетипично положение. Обаче ние четем в Деяния 16 глава, посред нощ, когато Павел и Сила се молиха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха. Има ли са силата в този момент да славят Бога? Има ли са сила да пеят на Бога? И то не да си пеят на ум, а за така, че затворниците ги слушат. И то така да пеят, че след това е настанал трус. И ние знаем, че вратите на тъмниците са се отворили, оковите са паднали, И в крайна сметка това е довело до спасението на дума на тъмничния началник. Когато е бил в Рим като арестант, очакваш своето дело, което трябва да бъде разгледано пред императорския съд, продължение на около 2 години в домашен арест, тогава той не е бездействал. Тогава той е писал своите послания, което днес ние наричаме затворнически послания. И в едно от тях, посланието към филипяните, той пише във 2 глава, но макар и че се пренася аз като възлияние върху жертвата и служението на нашата вяра, радвам се и със всички вас се радвам. Ей, забележете, затворник да се радва. Арестант да се радва. Откъде идва тази радост? Идва отвътре. Идва от присъствието на Господа. Идва поради това, че той има духовната сила в такива моменти, чрез този, който го укрепява. И затова, понеже ние виждаме в неговия живот потвърдено това, което той изповяда. Неговата изповед е за всичко имам сила, чрез този, който ме укрепява. И виждаме това как се потвърждава в живота му. Искам тази вечер заедно да погледнем към неговия живот, към неговите отношения, към неговото отношение. Да вземем този пример, защото най-вероятно ще преминаваме през още изпитания. Ние се нуждаем да бъдем като апостол Павел и да казваме във всичко имам сила, че с онзи, който ни укрепява. И така, първото нещо, което виждаме е отношението на апостол Павел към материалните неща. Повода той да изрече тези думи, както прочетахме в нашия основен текст, е финансовата помощ, която той е получил, когато е бил в ареста в Рим, от събрани от вярващите, от църквата в град Филипи. И в 4 глава, 10 стих, той споделя: аз много се радвам в Господа, че сега най-после направихте да процъфти отново вашата грижа за мен, за което наистина сте се грижили, но не сте имали благоприятна възможност. Защо се е радвал апостол Павел? Защото идва средства, защото ще може да се изхрани с тях, защото може да посреща своите нужди. Не. Той ни споделя това. След това той продължава следващия стих. Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото и състояние да се намеря. Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея. Във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие и в оскъдност. Отношението на апостол Павел не е било такова, че той да се радва заради получените средства. Има друга причина. По-надолу той споделя след в края на главата, защото всичко това е плод, който ще се умножи за ваша сметка. Той се радва за бъдещо благословение на тези, които са правили тези средства и са му ги изпратили. Но тук виждаме, че тайната за силата на апостол Павел на първо място, не единственото, но на първо място се състои в неговото отношение към нещата в този свят. Той е научил тайната да бъде доволен в каквото и състояние да се намира. Когато е в изобилие, когато има достатъчно храна на трапезата му, когато има средства, с които да покрие своята издръжка и за своите пътувания, той е радостен и щастлив. Но когато няма, пак е радостен и щастлив. Каза, знае в изобилие, знае и в оскъдност да живее. И когато съм сит, и когато съм гладен. В друг случай, в 1 Тимотеево послание, той се обръща към вярващите, или по-точно се обръща към Тимотей да учи вярващите. В 1 Тимотея 6 глава 6 до 10 стих, пишейки следното: а благочестието с удовлетворение е голяма печалба. Забележете, с удовлетворение в отношението на сърцето. Защото не сме внесли нищо в света, нито можем да изнесем нещо. Като имаме прехрана и облекло, нека бъдем доволни. Сега, тези думи не се вписват в нашето съвременно мислене, защото ние винаги лъмтим за нещо повече, съвременните хора. Ние живеем в едни условия на един груб консуматорски материализъм. И всеки се стреми повече да препечели, повече да придобие нещо, да повече по-добро да си купи, по някакъв начин да си подобри живота, стандарта, нещо по-ново, по-хубаво. А той каза, като имаме за прехрана облекло, нека с това бъдем доволни. А които лъмтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците с разорение и погибел. Защото сребролюбието коре на всякакви злини, към което се стремяха някои, те се отстраниха от вярата и пронизаха себе си с много скърби. Едно сериозно предупреждение. Той казва в своята изповед в Филипяните: научих тайните да съм доволен в каквото е състояние да се намирам. В имане, в нямане, когато съм сит, когато съм гладен. Но също той съветва и нас, вярващите, да бъдем удовлетворени. И като имаме какво да сложим на трапезата, нека да бъдем доволни. Точно такова би трябвало да бъде и нашето отношение към материалните неща. Сега, ние знаем и Бог много добре знае, че ние живеем в един материален свят. В един свят, в който не можем да зарежем работата си, ангажиментите си, семействата си, за да служим на Бога, да се посвещаваме на Бога. Не, ние трябва да работим. Ние трябва да постигаме неща. Нормално е да се трудим за нашата прехрана. Нормално е да се грижим за семействата си. Нормално е младите да се стремят към по-висока степен на образование. Нормално е да се стремим към цели, които свързват с нашето кариерно развитие, да се развиваме в професията си, в бизнеса си. Нормално е тези, които Бог е наредил, надарил с дарбите и способности да бъдат предприемчиви, да управляват бизнес, те да се стремят и да го развиват, да отварят нови работни места, да подсигуряват работа и препитание на други хора. Нормално е да работим и да полагаме усилия, да си подобрим живота, да го направим по-удобен, по-лесен. Нормално е да искаме да сме здрави, да има хармония в семействата, да се радваме на поколението след нас. Всичко това само по себе си е добро. И Бог го знае, и Бог така отредил да бъде живот. Даже в 1 Тимотеево послание, 5 глава, той отправя едно предупреждение. Но ако някой не се грижи за своите, а най-вече за домашните си, той се отрекал от вярата и от безверник е по-лош. Това означава, че Бог очаква ние да работим, да се грижим, да израстваме в професия, да израстваме в образование, да се развива бизнес. Това е нормално, скъпи брати и сестри. Даже в 2 Солунци, 3 глава, 10 стих. Ако някой не иска да работи, той не бива и да яде. Даже за нас това би трябвало да бъде нашето служение. Ние да виждаме в това наша, по който да служим на Бога. На първо място, да бъдем грижовният съпруг или нежната съпруга, да бъдем грижовните родители, които да възпитаваме децата си в път Господен. След това да бъдем предприемчиви и почтени бизнесмени, които да осигуряват работни места за благословение на други. Да бъдем самоотвержени лекари, медицински сестри, санитари, парамедици, за да спасяваме човешки животи, да даваме утеха и надежда. Да бъдем учители, които да влияят на подрастващите и да сеят семената на ценности и добродетели в техния живот. Да бъдем способни инженери, програмисти, които да създаваме нови неща. Да бъдем почтени работници, които работят не като за пред човеци, но за пред Господа. Това е нашето служение. И ако трябва да говорим за служение, ние знаем, че Бог очаква на първо място като приоритет и мисионерство поле, в което да работим, да бъде нашето семейство. На второ място, нашето работно място или училище. И след това в църквата и в делото Божие. Обаче, къде идва проблема? Всичко това, което изборих до тук, е нормално. Не искам да го отричам. Не искам да изпадаме в крайност. Но проблемът е, че когато се впуснем в тези неща, несъзнателно допускаме нещата, свързани с земният ни живот, да започва да владее сърцата ни. И сърцата ни се привързват към всичко това. В Псалом 62 четем: ако изникне богатство, не прилепайте към него сърцето си. Аналогично бих формулирал следните съвети. Ако придобиеш по-висока степен на образование, ако постигнеш позиция на работното място или в обществото, ако постигнеш своите цели, за които си работил с години, не прилепай към тях сърцето си. Сърцето ни Бог желая да бъде свободно, за да бъде прилепено към него. В повечето случаи, без да искаме, ние се увличаме в земните неща. Допускаме да бъдат нарушени приоритети, които Бог е постановил. А приоритета, който Бог е постановил е първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. А в Колосяните 3 глава 2 стих апостол Павел пише: мислете за горното, а не за земното. Във 2 Коринтини 5:15 той ни съветва и че той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за този, който за тях е умрял и възкръснал. Ето смисъл и посоката на нашия живот, формулирана в Божието Слово. И така, един голям въпрос стои пред всеки един от нас, включително и пред мене. Доколко сърцето ми е привързано към земните неща? По земните неща няма преди само материалните придобивки, но да сложим и кариера, да сложим бизнес, да сложим образование, да сложим място в обществото, влияние и така нататък, и така нататък. Доколко сърцето ми е привързано към земните неща? Ще ви дам два теста, с които човек да изпита себе си. Предлагам ги на вашето внимание и ви моля да бъдем честни, да свирим сърцето си и отношението си към земните неща с тези два теста. И двата теста са извлечени от живота на апостол Павел. Първият тест е от тези думи в 11 и 12 стих. Защото се научих да съм доволен в каквото и състояние да се намеря. Знае в оскъдност да живее, знае в изобилие да живее. Във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, да съм гладен, да съм в изобилие и да съм в оскъдност. Въпросът, който ще помоля да си зададем: можеш ли да останеш доволен, ако в даден момент изгубиш твоите постижения, твоята кариера или твоите материални придобивки? Какво ще случи, ако загубиш? При тази пандемия това се случи на много хора. Много хора бяха сковани от страх, поради това, че има вероятност да се случи. Вероятността от заболяване, вероятността от икономически срив, вероятността от проблеми или загуба на бизнес и така нататък. Как реагираш като вярващ в подобни ситуации? Допускаш ли страха и безпокойството или напълно се доверяваш на Бога? Страдаш ли за това, което си изгубил? Или можеш като апостол Павел да кажеш: защото се научих да съм доволен в каквото и състояние да се намеря. Като задавам този въпрос за себеизпитване, веднага искам да подчертая, не ви го пожелавам това да се случи. Моля се това да не се случи с никой. Но моля ви, нека да се изпитаме, доколко сърцата ни са вързани за земните неща. Вторият тест вече се моля да ни предизвика всички към действие. И вторият тест е: дори когато всичко е наред, когато няма никакви сериозни препятствия пред тебе, пред твоето развитие, когато успешно завършваш различни степени на образование, придобиваш различни научни титли, когато се реализираш професионално, когато имаш повишение на работното си място, когато твоят бизнес расте и се развива, когато придобиваш материални блага и придобивки, когато реализираш своите цели, тогава какво си готов да пожертваш за Господа и за Неговото дело? Готов ли си в даден момент да се спреш и да кажеш: не, няма да продължа нататък в заетостите си, в ангажиментите, в възможности, които се откриват пред мене, защото това време аз ще го дам за Господа. Защото част от моя талант, това, което Господ ми е помогнал да развивам в своя бизнес или своята професия, ще го приложа на практика и в тялото Христово, в църквата. Помагам на вярващи, на нуждаещи се. Или в света, когато свидетелствам и по този начин споделям Божието състрадание и любов пред невярващите. Апостол Павел със своето образование, със своите таланти, със своето обществено положение би могъл да има, ще използвам съвременния израз, добро кариерно развитие в юдейското общество. Но всичко това е било, докато се срещнал с Исус Христос. След това той каза: всичко това вече го считам за измет. Аз придобих друго виждане. Аз имам друга ценност. Аз имам друга цел. И тя е Христос да придобие. Да познае Него, силата на Неговото възкресение. Даже Неговата цел не е и самото служение. Неговата цел и сърцето му е насочено към самия Христос. И понеже е така насочено към Христос, затова той откликва на неговия призив да върши това, за което Христос му възлага. Сега, разбирам, че Бог ни очаква от нас да направим това, което е направил апостол Павел. Бог ни очаква от нас, след като си повярвал, да напуснеш всичко, професия, работа, семейство и да тръгнеш по мисионерски полета, освен ако не си специално призован и Бог създава условията за това. Бог очаква в положението, в което ти и аз се намираме, ние да сме готови да направим жертва за Него. И не еднократно да направим, а да правим жертви. В даден момент и да сме готови да натиснем спирачката, да се спрем от заетостите си, да се спрем от многото възможности, които се откриват пред нас. И да кажем, сега пък ще послужим на Господа. Естествено, Бог ни очаква от нас ние да му дадем само свободното си, излишното си време. Да му дадем излишните си средства, ако изобщо някога се появат излишни средства. Или ако случайно няма какво да правим, тогава да извършим нещо за Господа. Бог ни очаква от нас бабирик. Той очаква от нас първите плодове. Очаква жертва. Очаква нещо, което ни струва. Нещо, което сме готови да направим, да се лишим и да отдадем за Него и за Неговото дело. И аз вярвам, че съгласно Божието Слово, Бог оценя това, което вършим не според мащабите на нашата дейност, а според дълбочината на жертвата и цената, която ние сме готови да платим за това. И така, това са два теста, ма. Те не са само за успели и за богатели хора, те са за всички вярващи. Но това не е единствената тайна на апостол Павел, когато той казва, научих се да бъда доволен в каквото и положение да се намирам. Нататък апостол Павел продължава своята изповед. И тя е, за всичко имам сила, чрез онзи, който ме укрепява. Може би някой ще си каже, и аз ако имах сила за всичко, ще съм доволен в каквото и състояние да се намирам. Обаче нещата са точно обратните. Когато човек е доволен и когато има тази връзка с живия Христос, тогава може да има сила за всичко. И така, той е имал сила за всичко чрез онзи, който ми укрепява. Зная, че ние, вярващите, понякога под влияние на различни идеи, които чуваме, нали, когато имаме нужда да намерим стих, да го изповядаме, да го изповядваме, да го изповядваме, па после и да заповядваме и нещата ще се случат. И много вярващи изповядват тези думи. За всичко имам сила, за всичко имам сила. И чака силата да дойде, ама понякога тя не идва. Защото фокуса на тези думи на апостол Павел не е в това за всичко имам сила. Фокуса е откъде идва силата? Чрез онзи, който ми укрепява. Силата на нас, вярващите, идва от живата ни връзка с живия Христос. Няма откъде другаде да дойде. Живата връзка, реалната връзка, духовната връзка с живия Христос. Какво означава тази изповед на апостол Павел? След като виждаме, че неговото сърце не е било прилепено към земните неща, то е било прилепено към Христос. След като е било освободено от връзката с земните неща, то е било посветено на Христос и на Неговата служба, на Неговото дело. Затова отново ще повторя Неговата изповед в следващата глава, в предната глава. За всичко смятам като загуба поради това превъзходно нещо. Познаването на моя Господ Исус Христос. Не само той е доволен в каквото е положение да се намирам. Тоест, Сърцето му не се влияе от земните неща. Но той се е вкопчил здраво. Той се е свързал здраво. Той е поддържа тази жива връзка с Христос непрестанно. Ние се нуждаем точно тази близост. И трябва да ви кажа, че в нашето съвремие начинът на живот, който ни увлича, обикновено е заради земните неща, ние сме толкова заети и толкова уморени, че нямаме време за Христос и това унищожава връзката ни с Него. А трябва да бъде точно обратното. На първо място, връзката ни с Христос, която да ни помага да бъдем свободни от земните неща. Влюбени в Христос, за да ни обичаме този свят. Защото не може да ги обичаме и двете, и двамата. Влюбени в Христос, за да не можем да обичаме този свят. И затова най-важното за нас, скъпи брати и сестри, е точно тази връзка, това общение, молитвено общение, общение с вяра, общение, което е съпроводено с непрекъснато вътрешно отношение на хваление и поклонение пред Господа. Едно отношение, в което ние сме здраво свързани през целия ден, а и през нощта с нашия Господ Исус Христос. Ние се нуждаем от тази близост, от Неговото живо, деятелно и освежаващо присъствие. Както вероятно вече знаете, коронавирусната инфекция ни подмина и нашия дом. В края, последните дни на месец ноември, не знае откъде, но се заразихме с моята съпруга. На 3 декември се наложи да постъпя в болница с спешната помощ. Двустранна пневмония, която през тези дни, около 3 декември, нарастваше и то много силно. Никога не съм изпитвал такова нещо. Никога не съм боледувал по този начин. За часове се стринах в къщи. Това наложи да викаме спешната помощ. И после, когато бях заведен в болница над вечер, първият ден, втория ден, третия ден, бяха от една страна трудни дни, защото усещах липсата на кислород. Опитвам се и дишам, но като че ли въздух няма. И това положение просто от физическа гледна точка не беше никак леко. За първи път изпитвам такова нещо през живота си. Дишам, а въздуха не стига. Единственият начин, за да може сатурацията, или по-точно това е количеството на кислород в кръвта ми, да бъде в допустими граници, е да съм свит в леглото, в абсолютен покой, в абсолютно неподвижно положение. Ако трябваше да отида, просто да се раздвижа малко, дори да се обърна в леглото, ставаше страшно. И в този период за две неща мога да свидетелствам. Първото е, че в този, би казал, най-тъмен за мен момент, като че ли Божията светлина изпълваше сърцето ми. Имаше едно толкова сладко Божие присъствие. Аз бях в състояние, когато не можех съзнателно да поддържам молитва с Господа. Не можех. Даже, може би, бях в едно полузанесено състояние. Обаче, вътре в сърцето ми, такава осезаема бликаща радост. Радост, която в даден момент и преливаше в сълзи и усмивката беше на лицето ми. Толкова сладко Божие присъствие. Така съм се радвал и съм хвалил Господа вътре в себе си. И когато в един от тези моменти, в този период, така бях обгърнат от Божието присъствие, усетих, че в мене звучи песен. Не бях аз съзнателно, целенасочено започнал да си я пея. Просто вътре в мене беше запят и в даден момент аз се осъзнах. Не знам даже дали не бях позаспал и се събуждам с тази песен. Просто тези неща ми се губят. Но песента, която звучеше в мене, беше тази: това е моя дъх, твоето присъствие, което живее в мен. Не знам дали знаете тази песен. Това е моя дъх. Да, тя има и по-нататък в текста, но изведнъж като че ли съзнанието ми се насочи върху тези думи. Това е моя дъх, твоето присъствие, което живее в мен. И веднага след това една мисъл, която вярвам, че не беше от мен. Когато аз лишавам вътрешния си човек от Божието присъствие, той се чувства по същия начин, както в момента се чувства тялото ми. Когато аз не се моля, пренебрегна молитвата, когато аз се отдалечавам от Бога и от Неговото присъствие, когато Неговото присъствие е ограничено и аз не му обръщам внимание, когато аз лишавам вътрешния си човек, по същия начин той иска да диша, но няма кислород. Той ослабва. А Бог желае вътрешния човек да бъде жив, да бъде силен. Защото точно оттам идва силата ни, от връзката ни с живия Христос. От връзката ни, при която бихме могли да кажем: така сме обзети от любовта ни, от връзката ни, от присъствието на Христос, че всичко в този свят няма значение за нас. И през каквото и да преминаваме, каквито изпитания да има пред нас, в каквото и положение да се намираме, ние за всичко имаме сила чрез онзи, който ни укрепява. Това, което се случва в този свят, може да го наблюдаваме, но ще кажем: свикнал съм. Готов съм и в имани, и в нямани. Доволен съм във всяко положение, в което и да се намирам. Това, което за мен е ценното, е живото присъствие на Исус Христос, чрез когото аз имам сила за всичко. Скъпи брати и сестри, искам да оставя тези думи на апостол Павел във вашите сърца и във вашето съзнание. За всичко имам сила, но тази сила идва от онзи, който ме укрепява. И най-важното за нас е да освобождаваме сърцата си от всичко, което пречи на Божието присъствие и на тази жива връзка, и да се свързваме непрекъснато с живия Христос. Това да бъде първи приоритет за нас. И тогава, каквото и да допусне Господ, ще го посрещаме с усмивка и с радост. И дори като апостол Павел в състоянието си като арестант пише: радвам се с неизказана радост. Да, това е резултат от присъствието на Христос в нас. Амин. Нека да се молим. Татко святи, макар и в човешката си немощ в момента, аз споделих тези мисли. Ти знаеш, че тези мисли вълнуват сърцето ми от дълго време. И аз ги споделям с моите брати и сестри. Моля ти, Господи, ти да ги оживиш в сърцата ни. В сърцата на всички мои брати и сестри, които слушат, но включително и в моето сърце. Да не би, когато споделям на другите самият аз, да бъда увлечен в неща, които да ме отдалечат от Теб. Господи, наистина, ние искаме Ти да бъдеш първия приоритет в сърцата ни. Сърцата ни да бъдат свободни от всичко друго в този свят. И да бъдат изцяло обзети от любовта ни и копнежът ни и ревността ни към Тебе. Благослови, Господи, цялата църква. Благослови всеки един, който слуша тези думи. В името на Исус.